Amin.
Prea iubiților, am citit capitolul 3 din cea din tâi epistola lui Pavel către Tesaloniceni. Epistola care, potrivit opiniei celor mai mulți dintre cercetătorii Bibliei, este și cea din tâi epistola lui Pavel. Doar epistola către Galateni candidează la această întâietate, dar e puțin probabil cronologic să fi fost scris înainte acestea. Modul de lucru al lui Pavel ne este bine cunoscut. Știm că după întâlnirea lui miraculoasă cu Hristosul înviat, în drumul lui spre Damasc, viața lui s-a schimbat. S-a schimbat radical. Iar ceea ce el a trăit, experiența lui a fost de folos multora. Și din experiența lui a împărtășit prin ceea ce a scris, prin epistolele sale. În călătorile sale, cea cunoscută Evanghelie pe care mărturisea el, am primit-o de la Domnul. Făcea cunoscut Evanghelia Mântuirii, planta biserici, cum ne-am exprimat noi astăzi, și plecând din loc în loc, se gândea și la cei pe care i-a lăsat în urmă, pe care i-ar fi coordonat cu viața lui. Dar pentru că alte mijloace de comunicare nu existau, se folosea de aceste epistole, de aceste scrisori, prin care el sfătuia, îndemna, încuraja, mustra adesea și lăuda. Sfătuia în numele Domnului sau în nume personal, chiar dacă pare surprinzător. Și haideți să ne uităm în epistola scrisă Corintenilor, în cea din tâi, în capitolul 7, unde spune: celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se desparte bărbatul. Nu ne oprim asupra ceea ce îndeamnă, nu este subiectul de astăzi, dar asupra faptului că poruncea nu el, ci Domnul. Era omul care cunoștea voia lui Dumnezeu, care primise Evanghelia de la Hristos și transmitea un mesaj divin. E bine, același Pavel pune puțin mai jos. Celorlalți le zic, eu, nu Domnul. E posibil să dai un astfel de îndemn? E bine, dreptul de a da sfatul îl câștigăm. Trebuie să ai experiențe personale. Sunt situații în viața asupra cărora Biblia nu se exprimă concret. Ce ar fi să vorbească despre toate lucrurile cu care ne întâlnim? Cui cerem sfatul? Un om cu experiență deosebită, un om cu înțelepciunea ca dar de la Dumnezeu, care face niște conexiuni între lucrurile care se cunosc, primite de la Dumnezeu, ca să găsească o soluție pentru un lucru care nu este amintit. Cum și-a câștigat Pavel dreptul acesta de a da sfatul? Ei bine, prin umblarea sa. Viața lui ne este cunoscută. Și spune el, m-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Mi-am sfârșit alergarea. Ce mă așteaptă acum? Cununa neprihănirii. Un om care a sfârșitul vieții sale, poate să spună lucrul acesta, știind că ceea ce a predicat a și trăit și a câștigat și dreptul de a da sfatul. Să spună, nu știu exact în situația dată ce ne-ar spune tot Dumnezeu, dar cunosc voia Lui privitoare, dar la alte lucruri similare, așa că soluția ar fi aceasta. Și a câștigat acest drept pentru că a trăit ceea ce a predicat. Evanghelia primită de la Hristos. Acesta a fost Pavel. Același Pavel care a putut să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu călc pe ale lui Hristos. Ori călcând pe urmele lui Hristos, trăind această Evanghelie, îți câștigi dreptul de a da sfatul. Și aceasta făcea el în epistolele sale. Epistola din care face parte și aceasta adresată Tesalonicenilor. Credincioșul din Tesalonic, asupra căreia aș vrea să ne oprim și să vorbim despre relații. Relația dintre slujitori, relația dintre slujitori și biserică, și relația din comunitate, dintre membrii bisericii. Toate acestea sub genericul relații în Biserica lui Hristos. Dar până la a vorbi despre această epistolă, despre această scrisoare adresată Tesalonicenilor, haideți să-l urmăm puțin pe Pavel în lucrarea lui. Pavel a călătorit mult. A avut 3 călătorii misionare. 1000 de kilometri în afară de călătoria la Roma. Atunci când a scris această scrisoare, era în cea de-a doua călătorie misionară, își făcusem un plan în care să cuprindă anumite localități, unde să evangelizeze, unde să propovăduiască Evanghelia. Dar acest plan i-a fost schimbat de Duhul lui Dumnezeu, care arată într-un vis, într-o noapte, și găsim scris acestea în Faptele Apostolilor, un vis în care vede un bărbat macedonean care îl cheamă la el. Vin la noi, avem nevoie de ajutor. Și într-adevăr, Macedonia nu era evangelizată. El schimbă traseul după planul lui Dumnezeu. Nu zice, Doamne, de ce în Macedonia? Asta este voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să vestesc Evanghelia Mântuirii și mă duc acolo unde Dumnezeu mă trimite. Și a plecat. Primului contact cu macedonenii a fost în Filip. Prima cetate macedoneană care era în drum. Ce a făcut acolo? A găsit Evanghelia. Știm că acolo s-a convertit Lidia și casa ei. Mai știm și că acolo, în contactul cu macedonenii, după ce a eliberat o roabă de un duh de ghicire, a trebuit să suporte și prima biciuire. A fost bătut cu unuiele, Pavel, a fost bătut cu unuiele, Sila, și după ce a fost bătut, a fost și aruncat în temniță. Ei bine, ce ar fi trebuit să facă acum? Ce ar fi făcut noi? Să ne cercetăm cu sinceritate. Doamne, eu am ajuns aici călăuzit de Duhul Tău. M-ai îndemnat să ajung aici să fac lucrarea Ta, să vestesc Evanghelia Ta, că oamenii să vină la mântuire și aceasta mi-e răsplata. Umblu pe drumul și drept mulțumire, Doamne, cu picioarele în butuci. Oare se certa Pavel cu Dumnezeu în acea noapte când era în temniță, cu picioarele în butuci? Se ruga și cânta cântări de laudă și ceilalți întemnițați îi ascultau. Aceasta înseamnă evanghelizare, fiți frate și surori. Ca să cânti cu inima plină de mulțumire lui Dumnezeu când ești în lanțuri. Înseamnă dedicare în lucrare. Ca să poți să te rogi într-o astfel de situație, înseamnă să-L ai pe Hristos în inima ta. Așa se făceau Pavel și Sila în Macedonia. Dar a fost momentul întâlnirii temnicerului cu Hristos. Și a fost mântuit el și casa lui. A fost momentul evanghelizării celor aflați în temnițe. Pentru cine știe ce fapte? Ei erau acolo pentru că îl vesteau pe Hristos. Și iată care le-a răsplată. Dar Dumnezeu are planurile sale. Oamenii ce trebuia să audă despre mântuire. Și Pavel n-a cârpit. Doamne, aceasta este voia Ta, aici m-a călăuzit Duhul Tău. Pleacă din Filip la Tesalonic. Și pentru că vorbim de tesaloniceni, astăzi aceeași vrea să vă posim puțin. Tesalonicul era capitala provinciei Macedonia pe atunci. Un oraș fondat în anul 315 înainte de Hristos, de Casandru, un general al lui Alexandru cel Mare, și a dat numele acesta după Tesalonice, soția lui, care fusese și sora lui Alexandru cel Mare. Un oraș prosper, care a crescut văzând cu ochii, având în vedere că era traversat de drumul roman care lega metropola de răsăritul Imperiului, de Via Egnatia. Așa că în timpul lui Pavel număra circa 200.000 de locuitori. Aceasta era cetatea Tesalonice. O cetate pestriță, pentru că avea statutul de oraș liber, relativ. Având o conducere proprie, locală, și doar un reprezentant imperial se afla acolo. Dar, tocmai datorită acestei libertăți, era și o populație pestriță. Erau greci. Greci de diferite naționalități, pentru că, așa cum știu, se număiți greci, toți cei ce aparțineau culturii elenistice. Erau evrei, pentru că era sinagoga acolo, și, bineînțeles, mulți păgâni din alte neamuri, închinători la idol. În această cetate ajunge Pavel, împreună cu Sila și cu Timotei, ca să vestească Evanghelia. N-a avut o ședere lungă în Tesalonic, pentru că, așa cum este scris în Faptele Apostolilor, doar în 3 zile de sabat a vorbit în sinagogă. S-a vizitat 4 săptămâni, cel mult 5, s-a vizitat doar 3 sâmbete în sinagogă. Cert este că au fost evrei care l-au primit pe Hristos. Au fost temători de Dumnezeu dintre neamuri care l-au primit pe Hristos. Și mulți dintre păgâni. Așa ni se scrie. Dar mulți dintre evrei care n-au vrut să-L primească au fost întărâtați și la rândul lor au întărâtat cetatea. Au stârnit niște oameni fără căpătâi, așa este scris, și aceasta ne amintește din evanghelizările de prin satele noastre. N-am avut astfel de experiențe, dar am auzit mărturisiri în direcția aceasta. Când, așa zis, reprezentanța ai bisericii, cum a fost și cazul acestora, doar evrei erau închinători la Dumnezeu și ei i-au stârnit pe acești oameni fără căpătâi. Așadar, și în astfel de evanghelizări sunt reprezentanța ai bisericii care au adunat bețivi de prin sat care să tulbure și chiar să-i bată pe cei care evanghelizau. Se pare că lucrurile nu s-au schimbat mult. În acest sens, tactica de luptă a diavolului se pare să nu se fi schimbat. Așa s-a întâmplat în Tesalonic. Astfel încât Pavel, împreună cu Sila și cu Timotei, sunt nevoiți să fugă. Au lăsat în urmă însă oameni care l-au cunoscut pe Hristos. În cele câteva săptămâni, sămânța a fost semănată. Urmând ca Dumnezeu să facă să crească și ceea ce vedem din scrisoarea citită ne dovedește că aici a crescut. A crescut credința în biserica din Tesalonic. A plecat de aici în Berea. O cetate pe care Luca, autorul Faptelor Apostolilor, îi laudă pentru faptul că cercetau scripturile ca să se convingă dacă ceea ce li se spune este în concordanță cu ceea ce scria legea, prorocii, adică ceea ce ei cunoșteau deja. În sinagoga din Berea vorbește Pavel din nou. A fost mai bine primit decât în Tesalonic. Dar cei care s-au ridicat împotriva lui Tesalonic l-au urmat și în Berea. Și au tulburat și acolo apere și au stornit și oamenii de acolo. Și a fost nevoie să plece. Și din Berea. Nu este ușor să propovădești Evanghelia. Să-ți asumi riscul. Sila cu Timotei rămân în Berea, iar Pavel este nevoit să fugă la Atena. Știm că a predicat și în Atena, la Areopag, de unde pleacă mai departe la Corint. La Corint, unde stă mai mult. Stă un an jumate și de unde, preocupat de soarta tesalonicenilor, le scrie această primă scrisoare. Oare ce-o fi cu cei care m-au ascultat, de cei care au primit cuvântul, au primit vestea bună? Oare ce măsură a fost mișcat și cât s-a dezvoltat credința lor? Și de aici îl trimite pe Timotei să-i aducă vești. E bine, experiența lui Pavel în Macedonia a fost dureroasă. Dar a plecat acolo, a trimis Duhul lui Dumnezeu și o astfel de experiență ne face să ne pună întrebarea, în mod realist, noi, astăzi. Cum se face că ne îndreptăm privirile mereu spre Occident? Mereu spre Occident, spre Vestul Europei sau America? Când, de fapt, este mai multă nevoie de lumină spre răsărit în lumea musulmană sau hindusă. Oare cine călăuzește tot acolo unde este lumină? Când noi reducem lumină în întuneric. Ei bine, dar acesta este alt subiect. Dar am vrut să pornesc de la ceea ce Pavel a făcut. Cel care rămâne un exemplu pentru noi prin viața trăită, așa cum ne învață și prin scrierile sale. El s-a dus acolo unde l-a trimis Duhul lui Dumnezeu. Du-te în Macedonia. Și în Macedonia a fost și întemnițat, a luat și bătaie și a alungat de colo, colo. Dureroase experiențe. Dar el rămâne în continuare preocupat de ce se întâmplă cu cei lăsați în urmă. Că au fost în Tesalonic, că au fost în Berea, că au fost în Atena, unde au fost mai puțin. Dar erau oameni care au primit cuvântul. Și preocuparea lui devine arzătoare, pătimașă chiar. Oare ce fac? E bine, pornind de aici, aș vrea să vorbim despre aceste relații amintite. Mai mult decât din ceea ce spune Pavel, din ceea ce el trăiește, din exemplul său personal. Pentru că putem, așa cum am văzut, să privim cu încredere spre el. Să acordăm credit pentru faptul că drumul lui a fost drumul trasat de Hristos. Acesta a fost Pavel. Și Pavel ne vorbește aici prin trăirea sa. Relații care, așa cum spuneam, le vom împărți pe trei categorii. Și deși sunt diferite, specifice, ceea ce au în comun este elementul numit dragoste. Aceste relații, fie că vorbim de cele dintre slujitori, slujitori și biserică, sau între membrii biserice, se clădesc toate pe dragoste. Și pornim de la primele relații. Relația dintre slujitori, ceea ce nu voi vorbi despre Pavel și Sila, deși au lucrat mult împreună, ci despre Pavel și Timotei. Și pentru faptul că există și un raport de subordonare. Un raport de subordonare prezent și astăzi între slujitori, fie datorită ierarhiei bisericii, fie diferențe de vârf. În cazul acesta erau diferențe de vârf apreciabile. Timotei trebuie să fi fost foarte tânăr. Din moment ce în epistola care a fost adresată și scrisă cu aproape 15 ani mai târziu, Pavel îi spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Și dacă asta o spune după aproape 15 ani, ne imaginăm cam ce vârstă trebuie să-i avut Timotei acum când își începe colaborarea cu Pavel. Pavel îl cunoaște pe Timotei pe când era doar ucenic, ci pentru că era vorbit de bine și pentru că el însuși s-a convins de dedicarea lui, de devotamentul său, el l-a promovat ordinându-l și devenind astfel slujitor. Lucrează împreună cu el și ceea ce este de remarcat, ceea ce trebuie să sublinem aici, este felul în care se raportează tineri la vârstnici. Înaintarea vârstă. Bătrânețea, așa cum ne spune și Biblia, nu ne garantează. Nu este un garant al înțelepciunii. Poți să fii înțelept și la tinerețe și la bătrânețe. Așa cum poți să fii, sunt tineri lipsiți de înțelepciune și înaintea de vârstă și bătrâni lipsiți de înțelepciune. Nu ne garantează înțelepciunea, bătrânețea. Dar, când stau față în față un tânăr înțelept și un bătrân înțelept, autoritatea revine bătrânul, pentru că, pe lângă înțelepciunea primită ca dar de la Dumnezeu, are și experiența. De aceea Biblia ne învață să cinstim pericăruți. Anticii cunoșteau bine ce înseamnă experiența viața omului și în cetățile antice era acel sfat al bătrânilor, a bătrânilor care ședeau la poarta cetății și erau consultați în multe privinte. Bineînțeles, nu orice bătrân. Erau bătrâni înțelepți, dar bătrâni. Pentru că trăiseră niște experiențe, așa cum Pavel ne vorbește din experiența lui. Orice om, înaintea de vârstă, dacă dă dovadă de înțelepciune, trebuie ascultat. Experiența lui înseamnă ceva. E bine, aceasta spune cuvântul și în acest raport de subordonare despre care vorbeam. Care se prezent și acolo unde este vorba de ierarhie între slujitori. Exista o relație specială între care a dat rezultate. În lucrarea lui s-a văzut. Pentru că Pavel nu putea să fie prezent peste tot și în același timp era preocupat de soarta celor din Tesalonic. Ce mă fac? Sunt în Corint. În Corint era mai multă libertate, de aceea și stat mai mult. Dar libertatea aceasta a dat o biserică pe care nu putea lăuda. Iată că aici era plin de laude la adresa tesalonicenilor, în timp ce pe corintenii mustră în diferite forme și în diverse rânduri. O biserică care crește în libertate, cam s-a regat. Era și cazul corintenilor. Acolo s-a până și jumătate. Și de acolo i-a zis Timotei, nu pot, du-te tu. Aceasta înseamnă lucrare. Aceasta înseamnă parteneriat. Înseamnă slujitori alături umăr la umăr. Și în ceea ce privește subordonarea, vorbim despre ascultarea lui Timotei. Pavel, vorbind despre Timotei, îl numește către Timotei adevăratul meu copil în credință. Așa îl simțea Pavel. Iar filipenilor le scria referințul la Timotei. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Așa simțea pe Timotei. Ei bine, această ascultare a lui Timotei. Timotei, du-te în Efes. S-a dus. Timotei, du-te în Corint. Timotei, vină la Roma și adu-mi mantaua. Timotei, am nevoie de cărți, în special de cele legate de piele. Și Timotei răspundea, prezent. Pavele, sunt gata să slujeți. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și umăr la umăr în câmpul Evangheliei. Ei bine, în același timp, ce putem să spunem despre Pavel? Nu doar că i-ar da dragostea lui, dar să încredințez unui tânăr o responsabilitate de acest gen. Du-te tu și adu-mi un raport de activitate din biserica din Tesalonic. Asta înseamnă încredere. Ori arăți încredere unui tânăr, își va face datoria. Dacă îl neglijezi, nu-i de competența ta, n-ai cum să te implici tu, nu vei înțelege nimic. Nici nu vei vedea alături de tine un slujitor de nădejde. Aceasta era colaborarea dintre Pavel și Timotei. Și dacă a avut o astfel de colaborare, bazată pe dragoste, pentru că îl iubea pe Timotei. Și Timotei, la rândul lui, îl iubea pe acest mentor al său. Și împreună au făcut o treabă bună. Colaborarea lor, l-a ținut pe Pavel în contact cu bisericile. Eu am dus vești de la Tesalonic. Ce face din Tesalonic? Nu i-am văzut de atâta vreme. Și vreau să știu dacă acolo sămânța a dat rău. Și l-am îmbrățișat pe Timotei când a venit. Și cu bucurie în inimă a scris această scrisoare în care îi laudă. Mulțumesc Domnului că am venit despre voi. Mulțumesc Domnului că voi sunteți în picioare. Și că voi lucrează Duhul lui Dumnezeu. Că vă iubiți. E bine, o astfel de colaborare, o astfel de relație este dorit între cei care participă efectiv la lucrare ca lucrători al lui Dumnezeu. Trecem mai departe și vorbim despre relația dintre lucrători și biserică. bine că Pavel n-a fost bine primit peste tot. Ba chiar a fost dezbinări în Corint. Bine, revenim iar la același Corint. Unii îl voiau pe Pavel, alții pe Apollo. N-a fost primit bine peste tot. Pentru că omul rămâne om. Are preferințe față de om. Dar când îl vezi pe Hristos în omul acela, nu-ți mai pui în felul acesta problema. Cine predică? Pavel, Dumnezeu să-l binecuvânteze, întărește-l, Doamne. Cine predică? Fratele Filip, Dumnezeu să-l întărească prin cuvântul de-a lui fratele Filip. Cine predică? Fratele Claudiu, Doamne, întărește-l și vorbește fratele Claudiu. Așa este atitudinea sănătoasă a bisericii față de lucrători. E drept că uneori pot fi și lucrători azi. Sau prea dur. Trebuie să mustrăm. Pavel spune că cum bine știți, spune tesalonicenilor, niciodată n-am întrebuit vorbe măgulitoare. Dar i-a lăudat în această scrisoare pentru că au meritat. Pentru că raportul de activitate era favorabil. Pentru că era lângă Hristos și slujeau din toată inima. Dar nu înseamnă că i-a lăudat pentru a avea un beneficiu. Nici de lăcomie n-a dat dovadă, spune tot aici. Dacă a fost nevoie de mustrare în Corint, i-a mustrat. Bă, nu e bine ce faceți. Atât atunci când a fost vorba de dezbinări, cât și când n-au înțeles bine ce înseamnă cina Domnului și făceau din aia o chermeză, i-a mutrat. Să vă laud, spune Pavel. Nu pot. N-am pentru ce. Ceea ce faceți acum. Nu-i de lăuda. Acesta a fost Pavel. Un purtător al adevărului. Un promotor al lui. Așa că, indiferent dacă laudă sau dacă mustră. Mustrând, bineînțeles, acum unde este nevoie de mustrare. Mustrarea trebuie să fie acceptată. Pentru că Domnul Iisus spunea, cine primește pe Cel pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește cine Cel care m-a trimis pe mine. Amin. Și noi știm bine că orice lucrător este trimis acolo de Iisus Hristos ca să vorbească numele Lui. Suntem oameni. Și nu ne trebuie să închițim un slujitor sau alt. Dar relația slujitor-biserică trebuie să fie dragoste de ambele părți. Amin. Lucrătorul să iubească lucrarea și să iubească biserica. Și biserica să înțeleagă că în orice circunstanțe lucrătorul stă între noi și Dumnezeu. Pavel ardea de tot. De dorința de a revedea. Iar preocuparea aceasta și grija care și-o făcea ne arată că nu era vorba doar despre lauda lui. Acolo am semănat eu și vreau să dovedesc. Biserica mea crește. Nu, îi iubea și voia mântuit. Îi iubea cu dragoste fierbinte, ceea ce ne poruncește Dumnezeu, să ne iubim și aceasta, aceasta înseamnă dedicare în lucrare. Poate că nu-i prea frecvent în ziua de astăzi. Nici în biserică, nici în lucrători. Și e de așteptat. Profețiile se împlinesc. Dragostea e pe cale să sărăcească. Dar nu înseamnă că s-a răcit încă de tot. Încă n-am ajuns la vremurile când dragostea s-a răcit. Este pe cale să sărăcească. Dar noi putem întreține. O putem asuța prin focul dragului să ardă. Să ardă pasiunea noi. Pasiunea pentru Hristos. În relații bune. Lucrători. Biserică. Iubeam biserica Salonic. Dar se bucură când primim vești, când primim vești, vede că și el avea aceeași dragoste pentru el. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi. Se pare că experiența avută în părtășie cu Pavel a aprins dragul aceasta ei. Dragul dorită de a-l revedea pe Pavel, chiar dacă el exprima regretul că nu poate să întoarcă de Tesalonic, nici n-a făcut-o decât după 5 ani a avut de-a pe acolo. Dragostea s-a rămas fierbinte. Le-a scris două scrisori. Și atât că aici îl laudă, pentru că ceea ce a constatat Timotei la fața locului era de laudat. Dragostea lor creștea. E rămăsese lângă Hristos. Și toate acestea în mijlocul unor vremuri mai mult decât tulburi. Era prigoană. Pavel însuși a fusese de suferit acolo. Ori nu credeți că după plecarea lui Pavel, cei care îmbrățișează de credința aceasta au fost luați în brațe. Sau li s-au ridicat statui. Sau încurunați cu lauri în piața publică. Dacă n-au avut nevoie de Pavel, dacă l-au îngat pe Pavel, cel care propovăduia credința aceasta, oare adeptul lui Pavel erau sărutați și îmbrățișați cu dragoste? Sigur a avut de suferit și tocmai de aceea era atât de preocupat Pavel. Oare în mijlocul prigonirilor, atacurilor de toate felurile, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Eu vreau pentru Hristos, pentru că la aceasta a fost chemat, să găsesc Evanghelia și asta Evanghelie să fie vie în inimile celor care mă ascultă. Aceasta dorea Pavel. Acesta este slujitorul lui Dumnezeu. Într-o relație vie, sănătoasă, bazată pe dragoste cu biserica pentru care se roagă. Previților, am văzut că trebuie să existe o relație între lucrători. Pentru că trebuie să meargă bine. Trebuie să existe o relație sănătoasă, bazată pe dragoste, între lucrători și biserică. Dragostea reciprocă. Și venim mai mult acum la ceea ce ne doare cel mai mult. Pentru că suntem mulți și pentru că fiecare din noi trebuie să iubească. Iar relația dintre noi, mădulare în trupul lui Hristos, trebuie să fie bazată pe dragoste. Între noi toți. Mi se poruncește să iubesc. Când spune iubiți-vă unii pe alții și eu primesc aceasta ca poruncă de la Dumnezeu. Îl iubesc pe Claudiu. Dar porunca aceasta este și pentru el. Atunci când nu mi se răspunde ca, cu dragoste mie, ca om este greu, de ce să nu recunoaștem aceasta? Sunt oameni care se fac plăcuți. De la bun început, din start, și poți să iubești cu ușurință. Și sunt oameni pe care ți-e greu să-i suporți. Pentru că sunt zâcâitori și enervat. Trebuie să recunoaștem și aceasta. Dar și pe aceștia trebuie să-i iubim. Doamne, numai că, prea iubiților, dacă mi se poruncește să iubesc pe Claudia, cum spuneam, și lui se poruncește să mă iubească pe mine. Trebuie să facă și el efortul, dacă nu poate altfel, să-mi răspundă cu dragoste, ca să întreținem focul acesta și legătura dintre noi. Nu se poate trăi decât în unitate. Și Pavel a văzut lucrul acesta. Dar ce era îngrijorat? Circulă astăzi printre credincioși un curent periculos. Potrivit căruia nu mai avem nevoie de biserică. Trebuie să am o relație cu Dumnezeu. Trebuie să-L accept pe Hristos ca Domnul în inima mea, spun. Dar de ce biserică? Eu trebuie să zbor liber. Biserica mă îngrădește libertatea. Vedeți dumneavoastră până unde se ajunge. Și sunt oameni care apreciază acest curent și cred că e ok. Aceasta este, am o relație cu Dumnezeu. Când lui Dumnezeu? De ce am nevoie de biserică? Unde sunt reguli? Unde este disciplină? De ce am nevoie de toate acestea pentru mântuirea mea? Extrem de periculos, iubiți frați și surori. Domnul Iisus, când dă pilda cu oaia rătăcită, spune că își lasă turma pe Iscas, merge și o caută. O ia pe umăr și o duce înapoi. Oare pentru că era un păstor rău? Și ca păstor rău voia să-i îngrădească libertate, de asta nu s-o caute. Sau ca să o salveze pentru că era o victimă sigură în gura lupului. O oaie singură este victimă sigură, iubiți frați și surori. Unde am auzit de turmă de oi care hălăduiesc pe coplaure, așa de capul lor? Oile trăiesc doar în turmă, noi suntem turma lui Hristos. Și dacă există stau, nu-i pentru a ne îngrădi libertatea, ci pentru a ne păzi. Oaie liberă este victimă în gura lupului. Și nu sunt doar lupi. Dar se lupta cu lemuri, cu ursuri, ca să-și salveze oile. Sunt multe animale de pradă, cum sunt multe curente păguboase. Veninoase chiar. Mortale. Ei bine, de astfel de curente trebuie să ne păzim. De ce e nevoie să stăm în unitate? Pentru că doar aici ne cunoaștem unii pe alții. Pornind din această epistolă, Pavel constată că ei se iubeau pe Salonicenii, de aceea și el altă. Dar că dragostea voastră unii pentru alții, ca și dragostea pentru noi, spune Pavel, să vă crească. Neîncetat. Pentru aceasta se ruga Pavel Domnul. Văd că vă iubiți. Văd că țineți unul de la altul. Și mă bucur pentru aceasta. Dar vreau că dragostea să fie într-o continuă crește, pentru că e nevoie de dragostea aceasta ca să rămâneți împreună. Și în capitolul 4 spune că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scrie. Deci nu mai era cazul. Căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemn, fraților, să sporiți mai mult în ea. Se iubeau. Se iubeau și iubeau pe toți frații din Macedonia. În mijlocul atâta prigoniri, ei se iubeau. Și totuși Pavel stăruia. Continua să creșteți în dragostea aceasta. Este liantul care vă poate ține împreună. Și nu-i suficient că dragostea este pe care să răcească. Nu e suficient că este răceală în biserici. Mai vin și curente de-asta care zice, domnul, de ce să stați împreună? Bă, când îți vine să cânți acasă sau te rogi acasă, ce nevoie ai de părtășie? Am amintit de pilda Domnului Iisus, care vrea ca turma să fie împreună. Pavel, la rândul lui, umbla din cetate în cetate și planta biserici. Și atunci când scria, se adresa unei biserici. Bisericii din Tesalonic, bisericii din Filip, bisericii din Corint, bisericii din Galatea, nu se adresa oilor rătăcite, oilor împrăștiate. Se adresa unei biserici. Și voi stați așa și așa cu Hristos. Voi vă lipsește dragoste. Voi nu procedați bine în direcția aceasta. Ascultați sfatul meu, că știu ce vă spun. Aceasta spune Pavel, unei biserici. Și atunci, de unde vin astfel de idei? În conformitate cu ce? Că Biblia ne vorbește altceva. În Apocalipsa, când Hristosul învia, editează scrisorile lui Ioan, în insula Patmos, spune așa, îngerului bisericii din Efes scrie, îngerului bisericii din Tiatira scrie, îngerului bisericii din Filadelfia scrie. Oare credincioșilor răspândiți prin toată Asia de atunci, le scria Hristos aceste scrisori. Unei biserici prin reprezentantul său păstor, da? Așadar, Iisus vorbește de unitate. În turmă. O turmă care are nevoie de un păstor. O turmă care are nevoie de pasă. O turmă care trebuie să fie călăuzită la pășuni. Pavel, la rândul lui, plantează biserici pe care le coordonează el ca păstor. Fie prin friu grai, fie prin scrisori, fie prin exemplu personal. Iar Iisus Hristos vorbește de asemenea unor grupări. Unor biserici. De unde astfel de curente? Și nu este singur curent periculos. Dar cu siguranță să-l întâlniți. Această dezbinare întrece până și răceala cu care vedem că venim adesea în contact. Pentru că, deși există răceală între noi, și absența dragostei unor simțite dureros. Dar ne rugăm, Doamne, prin Duhul Sfânt de înflăcărează-ne. Și pune dragostea ta în noi.
Amin.
Dar o putem face atâta vreme cât mai suntem împreună. Dar când sunt singur și de capul meu, pentru că sunt liber în Hristos și mă rog când vreau și când vreau, hai să nu ne amăgim. Când te rogi, când rămâi singur. Și pentru problemele tale, cine să roagă? Și în fața prigonirilor, ce vei face? Tu aia singură. Prin lupul de adunecat în momentul când te-ai depărtat de turmă. Și dacă nu te-a atacat încă, este probabil prea sătul. Și dacă te-a sărit la prânz, rămâi pentru cină. Așa asta înseamnă depărtarea de turmă. Preiubiților, a fost prigoană toate vremurile. Pentru că trăim într-o lume întunericului. Și oamenii nu iubesc lumina. Și atunci când noi venim, trăind în lumină, să răspândim lumina lui Hristos, oamenii se vor ridica împotriva noastră și prigonirile au diverse forme. Cei care am mai prins încă vechiul regim, ne amintim că văzând îndârșirea comuniștilor împotriva religiei, am fi putut spune că diavolul e comunist, care carnet roșu. Când am văzut că se ridică comuniștii, nu doar să încerce să anihileze credința, religia, sub orice formă, ci chiar practic să demoleze biserici. Am zis, nu se poate. Acesta este diavolul comunismului. Și ne-am bucurat de libertatea venită după căderea comunismului. De parcă odată cu comuniștii ar fi plecat și diavolul. Fiu prea iubiților. Vorbeam de coluna întunericului. E bine, acest întuneric, diavolul continuă să lucreze, schimbă arsenalul, își schimbă strategia, dar continuă să lucreze. Avem atâția ani de libertate. În care putem să evanghelizăm pe stadioane și am făcut-o, da? În care putem umbla cântând pe stradă și strigând, trăiască Domnul. Și sper să o facem din toată inima. Cât de mult au crescut bisericile? Oare mai plină biserica de aici decât de Revoluție? S-au zidit biserici adevărat. Prin faptul că ni s-a interzis să mai zidim biserici, când am dat de libertate, ne-am apucat să construim că e trebuie, că nu trebuie. Primim fonduri și ne ridicăm biserici. Nu este cazul la noi. Când iată, sunt câțiva ani de când suntem somați să părăsim clădirea. O clădire care are peste 100 de ani și nu a fost construită ca biserică, a fost adaptată prin reconstrucții succesive. Da, noi aveam nevoie de o clădire nouă. Dar s-a construit după 89 clădirea acolo unde n-a avut nevoie. Omul a scăpat ca dintr-un arc de constrângerea precedentă și acum e ca să construim. Dar oare a fost de ajuns? Oare în ce măsură libertatea asta ne-a priit? Iată că dacă noi avem libertatea de a ne exprima așa cum vrem noi, are și diavolul și a coaliției lui. Și iată cum au apărut, așa ca ciuperci, probabil bucurându-se de această libertate, secte periculoase și învățături greșite, învățături diavolești. Și iau libertate. Avem libertate și iau libertate. În ce măsură ne-a primit. Mulțumim Domnului pentru libertatea asta. Știm că este mult mai ușor să vii la biserică fără să te ferești, fără să te ascunzi. Să te întâlnești la rugăciune fără să pui nimic în geam ca să ne izoleze fonic de afară. Să nu se audă că ne rugăm. Este mai plăcut. Ne întâlnim, ne rugăm. Dar să o facem. Să ne bucurăm de libertatea aceasta, dar să o și fructificăm. Avem libertatea să ne exprimăm, dar să o facem spre creșterea noastră și a bisericii. Prea iubiților. Trăim într-o lume care nu ne iubește. Chiar dacă suntem promotorii binelui, Iisus a spus pe mine, nu m-a iubit și nici pe voi nu se vă iubească. Putem rămâne în relații bune cu oamenii când ne vedem de cumințenia noastră fără să-i incomodăm cu nimic. Dar când le spui că ceea ce fac nu este bine, că este un drum pe care trebuie să meargă, îi incomodăm. Până și prin trăirea noastră exemplare, fără să le spui nimic. Dar dacă tu nu faci ceea ce fac ei, se vor simți undeva lezat. Vor înțelege că, de fapt, nu fac bine. Și aceasta va fi trăirea mea, va fi ca o atenționare care va durea. Și nu vom fi iubit în felul acesta. Dar, prea iubiților, Biserica lui Hristos trebuie să rămână pe temerie. Răpirea nu se referă la credincioși izolați, răspândiți toată fața Pământului. Va fi răpită Biserica în unitatea ei. Așa că învățături de genul n-am nevoie de biserică, n-am nevoie de îngrădiri, n-am nevoie de reguli, fraților. Este nevoie și de reguli. Este nevoie și de disciplină. Și așa stăm greu împreună. Dar păi dacă n-ar fi nicio fel de regulă, dacă ar fi anarhie absolută, aceasta nu merge. Nici la nivel de biserică, nici la nivel de stat. O astfel de libertate nu este îngăduită pentru că n-ar face decât să dăuneze. Să facă fiecare ce vrea. Ca pe vremea judecătorului. Face, a fost bine? N-a fost bine. Prea iubiților, să fie relații bune. Între slujitori. Doamne, lucrează. Să fie relații bune între slujitori și biserică, trebuie, pentru creșterea bisericii, bunul ei mers înainte. Doamne, ajută-ne. Iar în mijlocul bisericii, ne arătăm toată dragostea unii față de alții. Pentru că trăim vremuri tulburi. Dar împreună le vom traversa. Avându-L pe Hristos la firma bărcii, le vom traversa și vom aștepta. Venirea Domnului care este aproape. Vom aștepta răpirea și întâmpinarea pe lor. Amin. Amin.